რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. ერაყის ძალებმა რამადის სამთავრობო შენობებიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა ისლამის იმიჯი უნდა გამოასწორონ. საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა დაიწყეს პარლამენტის კომიტეტებმა საკომიტეტო მოსვენების დასრულების შემდეგ. 17 საათზე პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი და მის მიერ წარდგენილი მინისტრების კანდიდატები შეხვდებიან საპარლამენტო უმცირესობას, 19 საათზე ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებს და 20 საათზე საპარლამენტო უმრავლესობას. საქართველოს მთავრობის რემისი პროგრამისთვის, სახელად ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის, ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჭს უყრის 29 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე. პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობაში ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხეილ ჯანელიძეა, რომელიც პარლამენტისგან ნდობის მიღების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით, ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. სააგენტო როიტერსი არცელებს სამთავრობო ძალების პრესმდივნის საბაჰ ალ-ნუმანის სიტყვებს, რომ შენობების კომპლექსზე კონტროლის დამყარება რამადიში ისლამური სახელმწიფოს ძალების მარცხს ნიშნავს. შემდეგი ნაბიჯი იქნება ექსტრემისტების განდევნა ქალაქში სავარაუდოდ არსებული ცალკეული უჯრედებიდან, აცხადებს ალ-ნუმანი. ერაყის ძალების გამარჯვება თიკრიტის შემდეგ რამადის აქცევს მეორე ქალაქად, რომელზეც ერაყის მთავრობა კონტროლს დაიბრუნებს. ეს მნიშვნელოვნად გარანტიცებს მთავრობის ძალისხმევას განდევნოს ისლამური სახელმწიფოს ძალები მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან, სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ჩათვლით. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. დღეს ჩვენი უდიდესი ვალია მსოფლიო საზოგადოების თვალში გამოვასწოროთ ისლამის იმიჯიო, განაცხადა როჰანი თეირანში გამართულ კონფერენციაზე 27 დეკემბერს. ოდესმე წარმოვიდგენდით, რომ მტრების ნაცვლად ისლამური სამყაროს წარმომადგენელი, თუმცა მცირე ჯგუფი დაიწყებდა ისლამის ენის გამოყენებას და ისლამს წარმოაჩენდა მკვლელობის, სალადობის, გაროზგვის, გამოძალვის და უსამართლობის რელიგიად, იკითხა ირანის პრეზიდენტმა გამოსვლაში, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცემოდა. ისლამის პრინციპები ძალადობას ეწინააღმდეგებაო, დასინა როჰანიმ და ისლამური სახელმწიფოს მსგავს მოძრაობებს ბრალი დასვა შეზღუდულ აზროვნებაში და ზომიერების არქონაში. როჰანი მუსლიმური ქვეყნებიც გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მისი თქმით ისინი ჩუმად არიან სირიაში, ერაყში და იემენში მიმდინარე სისხლისღვრის და მკვლელობების ფონზე. კაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან აფეთქდა თვითმკვლელი მოიერიშის მანქანა, რასაც ემსხვერპლას უმცირე ერთი სამოქალაქო პირი. სხვადასხვა ცნობით დაჭრილია 4-დან 13-მდე ადამიანი. თავდასხმის სამიზნე სავარაუდოდ საერთაშორისო ძალების კონვოი იყო. რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აეროპორტის პოლიციის უფროსმა გენერალმა ჰაყავას ჰაყიარმა უთხრა, რომ მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს, რადგან აფეთქება დასახლებულ ადგილას მოხდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანის პრესმდივანმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა. მიმდინარე თვეში რამდენიმე თავდასხმა მოხდა, რომლებზეც პასუხისმგებლობა ბაიკისრეს თალიბანის მეამბოხეებმა, მათ შორის იყო შეტევა ესპანეთის საელჩო შენობაზე და ბაგრამის საჰაერო ბაზასთან თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმა, რასაც გასულ კვირაში 6 ამერიკელი სამხედრო ემსხვერპლა. უკრაინის სამხედრო უწყებამ 27 დეკემბერს გაავრცელა ცნობა, რომ ერთი სამხედრო და ერთი ხანდაზმული ქალი ემსხვერპლნენ ბრძოლას მთავრობის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, მიუხედავად მოწინააღმდეგე მხარეებს შორის გამოცხადებული სადღესასწაულო ზავისა. პარალელურად ეუთომ განაცხადა, რომ ამავე დღეს მის დამკვირვებლებს გავუხსნეს ცეცხლი მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფი საპორტო ქალაქის მარიუპოლის სიახლოვეს. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ალექსანდრ მოტუზიანიკმა ჟურნალისტებს უთხრა, სეპარატისტები კიევის ძალებს თავს დაესხნენ მსუბუქი შეიარაღებით, ყუმბარებით, ნაღმ სატყორცნებით, ავტომატური იარაღით და ტანკით ბრძოლაში, რომელიც კონცენტრირებული იყო სოფელ ზაიცევოში, სეპარატისტების ბასტიონიდან დონეცკიდან დაახლოებით 55 კილომეტრის მოშორებით. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ 23 დეკემბრის ზავის არღვევაში. ზავი საახალწლო დღესასწაულების განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Rock
rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit breathe. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice,
gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good,
so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue, yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every pill is missing. Don't be missing any spot, although tattletale and Santa, he won't come.
You feel the dawnless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish to behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Is back. Yeah. I love it.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. quite dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing tonight, Christmas carols by please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll
there'd be no more sorrow, no grief and pain, and I'd be happy Christmas once again. It's sure there's a star shine above.
This is Christmas, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love. Find you home.
There'll be no more sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy Christmas, ooh, once again.
And I'll be happy, happy once again.
Home.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. გორში ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული სოციალური პროექტი ხორციელდება. ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენების მნიშვნელობას ქუთაისში სპეციალური სემინარი მიეძღვნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები განაგრძობენ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვას. საკომიტეტო მოსმენების დასრულების შემდეგ 17 საათზე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი და მის მიერ წარდგენილი მინისტრობის კანდიდატები შეხვდებიან საპარლამენტო უმცირესობას, 19 საათზე ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებს და 20 საათზე საპარლამენტო უმრავლესობას. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჭს ხვალი დოსხდომაზე უყრის. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობაში ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხეილ ჯანელიძეა, რომელიც პარლამენტისგან ნდობის მიღების შემთხვევაში გიორგი კვირიკაშვილს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში მოწმის სტატუსი დაკითხეს უფლებადამცველი ირაკლი კაკაბაძე. მას ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გამოძიება დაწყებულია იმის გასარკვევად, გამოიყენეს თუ არა პოლიციელებმა გადამეტებული ძალა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან გასულ კვირაში გამართული აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ. ირაკლი კაკაბაძე მიიჩნევს, რომ ძალადობის ბრძანება სამართალდამცავმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან მიიღეს. უფლებადამცველი ირაკლი კაკაბაძე და პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი ბეჟან გუნავა წვრილმანი ხულიგნობის და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით პოლიციელებმა 25 დეკემბერს დააკავეს თბილისში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან, სადაც საპროტესტო აქცია გაიმართა საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ ლევან ნურუსიძის მერის არჩევის გამო. კაკაბაძემ და გუნავამ ურუსიძე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ იმავე დღეს გაათავისუფლა და პოლიციელებს დამატებით იმტკიცებულების და დაკავების სამსახველი ვიდეომასალის წარსადგენა ვადა 14 იანვრამდე მისცა. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის აბონენტებისთვის 2016 წლის სამომხმარებლო ტარიფი უცვლელი დარჩა, კომერციული სექტორისთვის კი მცირედით შემცირდა. გადაწყვეტილება ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მიიღო დღევანდელ სხდომაზე, რომელსაც ენერგოპრო ჯორჯიისთვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფზე იმსჯელეს. ენერგოპრო ჯორჯიის აბონენტები არიან საქართველოს რეგიონები გარდა კახეთისა. ამავე კომპანიის თანამშრომლებმა ხელფასის 30%-ით გაზრდის მოთხოვნით დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის შენობასთან. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში საპროტესტო გამოსვლებს განაგრძობენ. ასობით პატიმრის შეცდომით გათავისუფლების ფაქტი აღიარა დღეს დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში საშელახსულების დაწესებულებების შეცდომით დატოვა 505 პატიმარმა, მათ შორის მკვლელობის და სხვა მძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებულმა პირებმა. ამავე სამინისტროს ცნობით 2014-2015 წლებში გამოვლენილია 48 ასეთი შემთხვევა, რაც ძირითადად გამოწეულია პატიმართა სახელების და გვარების აღრევით ან ზოგიერთი დოკუმენტის შედგენისას დაშვებული სხვა შეცდომებით. დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას საგანგაშო უწოდა პარლამენტის წევრმა კონსერვატიული პარტიიდან ფილიპ დევისმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 40 გადააჭარბა ტორნადოსა და წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ. ტეხასის, მისისიპის, ალაბამის და არკანზასის შტატებში რამდენიმე ტორნადო 29 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, მისურის და ილინოისის შტატებში კი წყალდიდობის შედეგად დაიღუპა მინიმუმ 13 ადამიანი. სტიქიამ დაანგრია და დააზიანა ასობით საცხოვრებელი სახლი და ელექტროგადამცემი ხაზები. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, სამთრისთვის უჩვეულო სითბოთი გამოწვეული ანომალიური ამინდი კიდევ რამდენიმე დღეს გასტანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რამდენიმე სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებენ სპეციალურ მაცივარს, რომელიც კონკრეტული მიზნით დაიდგა ქალაქ გორში. ადგილობრივი ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული და არასამთავრობო სექტორის გამხარდაჭერილი სოციალური პროექტის მიზანია თანადგომა და დახმარების გაწევა იმ მოქალაქეებისთვის, ვისაც ეს განსაკუთრებულად სჭირდება. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გაფციაურისგან შეიტყობთ.
ქალაქის მთავარ ქუჩაზე მდებარე მაცივარი დღეში რამდენჯერმე ივსება და იცლება. სოციალური მაცივარი, სოლიდარობის მაცივარი, ყველას მაცივარი, სახალხო მაცივარი. ამ სახელებით მოიხსენიებენ გორელები მაცივარს, რომელიც ახალგაზრდებმა ორი დღის წინ დადგეს. ამ პროექტის მთავარი იდეა ის არის, რომ ვისაც შესაძლებლობა აქვს მაცივარში პროდუქტებს ათავსებს, ვისაც არა აქვს იქიდან იღებს. ამ იდეის ავტორი გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროაა. პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაცია ორბელიანი საქართველომ დააფინანსა. დროას ხელმძღვანელი შოთა ჩილინდრიშვილი აცხადებს, რომ პროექტის მთავარი მიზანი მოქალაქეებში სოციალური პასუხისმგებლობის და სოლიდარობის გაზრდაა.
მაცივრის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს საჭიროება იმისა, რომ აიღოს საკვები, ყველას შეუძლია მოვიდეს და წაიღოს აქედან. ხო, საკვების განთავსებას რაც შეეხება, დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამაში ჩვენი თანამოქალაქეები დაგვეხმარებიან. პროექტი ხორციელდება მოხალისეობრივ საწყისებზე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი თანამოქალაქეების მხრიდან იქნება მხარდაჭერილი და თუნდაც შესვენებაზე გამოსული ადამიანები იყიდიან ერთი ულუფით მეც და ამ ზედმეტ ულუფას განათავსებენ ჩვენს მაცივარში, რომელიც ყველასია.
სოციალურად დაუცველები მაცივარში დალაგებული პროდუქტებით უკვე სარგებლობენ. იდეის ავტორები ამ მაცივრის შემავსებლებსაც და პროდუქტების ამღებებსაც სპეციალური სტიკერებით, რომლებიც მაცივარზეა მიკრული, აფრთხილებენ, რომ პროდუქტების ვარგისიანობას ყურადღება მიაქციონ. მაცივარი არ დააზიანონ და ერთმანეთზე იზრუნონ. ადგილი მაცივრის განსათავსებლად ქალაქის მერიამ გამოყო. ორგანიზაცია ორბელიანი საქართველოს წარმომადგენელი ქეთი ხაჩიძე ამბობს, რომ მომავალშიც დააფინანსებენ იდეებს, რომლებიც მოქალაქეების კეთილდღეობისთვის იქნება გამიზნული.
კვიდა მხარი დაუჭიროთ ისეთ იდეებს და ისეთ ინიციატივებს, რომლებიც სწორედ ხალხის ინტერესებზეა მორგებული, ხალხის კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი არის ეს სახალხო მაცივრის დაფინანსება, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალურად შეჭრებული ადამიანების დახმარებას. ფიქრობ, რომ არის ექსპერიმენტული და საკმაოდ ინოვაციური იდეა საქართველოსთვის.
საკრებულოს წევრი თამარ თედლიაშვილი თანამოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ იაქტიურონ და დახმარება უანგაროდ გაუწიონ ქალაქში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს.
თითოეულ ადამიანს შეუძლია ჩაერთოს ამ პროექტში. ეს არ არის ისეთი პროექტი, როდესაც ერთი ორგანიზაცია არის ვალდებული, რომ მათი ვარი გაასვას. მაგალითად, ძალიან ბევრი რესტორნებში ვახშმის დროს გრჩება ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ შევუკვეთეთ, რომელშიც თანხა გვაქვს გადახდილი. თითოეულ ჩოთაკას ჩვეულებრივად შეგვიძლია წამოვიღოთ ჩვენს მიერ უკვე შეძენილი პროდუქტი ნებისმიერი სახის და გავავსოთ მათი ვარი.
ამ მაცივარმა საზოგადოება თითქოს გააერთიანა. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში სოლიდარობის მაცივრის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ლაგოდეხიდან ბათუმამდე ათასობით ადამიანი ითხოვს, რომ ასეთი პროექტი მათ ქალაქებშიც განხორციელდეს და გაჭირვებულ ადამიანებს ყოფა შეუმსუბუქდეთ. არიან სკეპტიკოსებიც, ვინც ვარაუდობენ, რომ პროექტი დიდხანს ვერ იცოცხლებს, მაცივარს დააზიანებენ და ასე შემდეგ. თუმცა ასე არ ფიქრობენ იდეის ავტორი ახალგაზრდები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებაში მუდამ იქნება სოლიდარობის და სიკეთის კეთების სურვილი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობა, განახლება ენერგიის წყაროების გამოყენება, კლიმატის ცვლილებები და გარემოზე ენერგეტიკული ობიექტების ზემოქმედება იყო დასავლეთ საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის ქუთაისში ჩატარებული სპეციალური ტრენინგ სემინარის ძირითადი თემები. ასეთი შეხვედრების ინიციატორი იმერეთის რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია მეცნიერთა კავშირი სპექტრია, რომელიც მიზნად ისახავს სწორედ ასეთი თემების პოპულარიზაციას და მათი აქტუალობის გაზრდას. შეხვედრის შესახებ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ალტერნატიული და განახლებადი ენერგიის წყაროების დანერგვის ხელშესაწყობად პროექტს ახორციელებს იმერეთის მეცნიერთა კავშირის სპექტრი. პროექტის კოორდინატორი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია ამბობს, რომ ენერგოეფექტიანობა აქტუალურ თემად უნდა იქცეს, მით უმეტეს ბოლო კვლევების ფონზე. კერძოდ, ნავთობის მოხმარების ამჟამინდელი მაჩვენებლის გათვალისწინებით მსოფლიოში 58 წლის მარაგია დარჩენილი. ბუნებრივი აირი შესაძლოა კიდევ 60 წლის სამყოფი იყოს, ქვანახშირი კი 120 წლის. ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, აუცილებელია ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიების განვითარება და ენერგიის ტრადიციული სახეობების განახლებადით ჩანაცვლება. ეკოლოგი განმარტავს, რომ ენერგოეფექტიანობის ზრდა ხელს უწყობს კლიმატური ცვლილებების შეჩერებას, ტრადიციული ენერგორესურსების შენარჩუნებას და გარემოზე მავნე ზემოქმედებას ამცირებს. ქეთევან ცხაკაიას ინფორმაციით, ქუთაისი საქართველოს სხვა ქალაქებთან ერთად რამდენიმე წლის წინ შეუერთდა მსოფლიოს 6000-ზე მეტი ქალაქის მერების შეთანხმებას, რომელიც 2020 წლისთვის ითვალისწინებს ადგილებზე CO2-ის 20%-ით შემცირებას. შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ ქუთაისის მერიამ სპეციალისტების დახმარებით შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა, რომელიც გულისხმობს ბიოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის გამოყენების, შენობების დათბობის და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების გზით გარემოში სათბური აირის გაფრქვევის შემცირებას.
მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ენერგოაუდიტის ჩატარება შენობების, რადგანაც ეს საშუალებას იძლევა განსაზღვროთ მიმართულებები, რაც იძლევა ენერგიის დაზოგვის საშუალებას და ამასთან ერთად CO2-ის გაფრქვევის შემცირებას.
ეკოლოგ ქეთევან ცხაკაიას განცხადებით, გასათვალისწინებელია საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის 2014 წლის სტატისტიკური მონაცემებიც, რომელთა თანახმად ქვეყნის მასშტაბით ერთ სულ მოსახლეზე ელექტროენერგიის მოხმარების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იმერეთის რეგიონშია. ენერგოეფექტიანობის მისაღწევად განახლებადი მზის და ქარის ენერგიის გამოყენებას და საკანონმდებლო რეგულაციებს მიიჩნევს აუცილებლად ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ინჟინერი თენგიზ ნავერიანი.
ეს აისახება რეალურად შენობათა ხარისხზე, მათ ენერგოეფექტურობაზე. კანონი სტიმულირებას მისცემს განახლებადი ენერგიების გამოყენებას ფინანსურადაც და ტექნოლოგიების განვითარების გზითაც. ტექნოლოგიათა გაიაფებას გამოიწვევს, იმიტომ რომ გახშირდება მისი მოხმარების მაგალითი და გახშირდება მისი მოხმარებისადმი მოთხოვნადობა.
ენერგოეფექტიანობაზე, კლიმატის ცვლილებებსა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებაზე, მედია პროდუქტების სიმცირესა და ამ თემების გაშუქების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტი ლაშა ზარგინავა.
აი ეს თემატიკა უფრო სიღრმისეულად რო გაშუქდეს, რა თქმა უნდა ჟურნალისტებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამის განათლება და ფიქრობ რომ იგივე უმაღლეს სასწავლებლებში, იგივე მედია ორგანიზაციებში, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე რომ გაშუქდეს გარემოსდაცვითი პრობლემები პროფესიონალურად, უნდა ჰქონდეთ იმის მოთხოვნილებაც რომ საკუთარი კადრები გადაამზადონ.
ენერგოეფექტიანობის თემაზე ქუთაისში გამართულ ტრენინგ სემინარში საქართველოს დასავლეთ რეგიონებში მომუშავე 20-მდე ჟურნალისტი მონაწილეობდა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Программа ზოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაო სამსახველი ანგარიში წარმოადგინა დღეს საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილმა. მისი ინფორმაციით გასული წლის განმავლობაში პროფკავშირების წარმომადგენლებმა სასამართლოში მოიგეს 51 შრომითი დავა. სამსახურში აღდგენილია 40-მდე უკანონოდ გათავისუფლებული პირი და წარმოებაში კიდევ 90-მდე საქმე. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებითვე პროფკავშირებმა ასევე მოამზადეს ინიციატივა და პაკეტი საპენსიო რეფორმის შესახებ, რაც დაგროვებითი სისტემის დანერგვას გულისხმობს. პროფკავშირების ლიდერის შეფასებითვე ქვეყნის გამოწევად რჩება ადგილობრივი შრომითი კანონმდებლობის ევროპულთან შესაბამისობაში მოყვანა და ევროპული სტანდარტების დანერგვა, მათ შორის აქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა. პროფკავშირების ანგარიშის თანახმად არაერთ კომპანიაში დღემდე არსებობს შრომითი დისკრიმინაციის დასაქმებულთა შევიწროების და მათი დევნის ფაქტები. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა დავით სერგიენკომ დღეს განაცხადა, რომ მთავრობას აქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა იმუშაოს მომავალში, მათ შორის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მიმართულებით. როგორც სერგიენკომ აღნიშნა, ბევრი არაკეთილ მოსურნე სხვადასხვა პროგნოზს აკეთებდა საყოველთაო ჯანდაცვის თემაზე, თუმცა სერგიენკოს შეფასებით ეს პროექტი დღესაც წარმატებით ხორციელდება. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ განაცხადა, რომ სენაკი ფოთის სარფის საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის საფარის აღდგენის და სანაპირო ზოლის გამაგრების სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება, რის შემდეგაც თავიდან აცილებული იქნება დღემდე არსებული საფრთხეები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ნონა გაფრინაშვილი დააჯილდოვა ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 four-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the 2nd president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of 3 steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The 2nd step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
he wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American history series from VOA Learning English.